Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2024. aasta veebruari kuu esimesest täisnädalast. Edastame õnnitlusi Pärnu Saalemi vabakogudusele nende 115. aastapäeval. Juttu tuleb ka ühenduse hingesillad mälestusteenistusest sel nädalavahetusel, ELK eestpalvekogudustest, Tallinna taasavatavast palvekliinikust ning on ka kaks raamatu teemalist kõnelust. Kirikuõpetaja Vello Salumi mälestuste raamatu jaoks materjali kogumisest ning ühe armastatud kristliku raamatu uustrükist. Aga alustame, nagu ikka, õnnitlustega. Neid edastab hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistab Pärnu Saalemi vabakogudus oma 115. aastapäeva. Ja mul on väga hea meel sel puhul täna hommikul tervitada Pärnu Saalemi vabakoguduse pastorit Kalju Põldroosi. Kalju, teie lugu koos Pärnu Saalemi vabakogudusega algas 30 aastat tagasi ja ka sellis mõttes väga eriliselt, et kuidas algas?
No ma küll jälle peaksin hakkama natuke kaugemalt pihta. Saalemi kogudus alustas tööd Tallinna Troomi rannas, kui kuulutas seal evangeeliumi juudi missionär Rubanovits. Aga iseseisvas koguduseks sai Saalemi kogudus 1909. aastal, nii et täitub siis 115 aastat. Aga see kogudus on olnud nii, et on käinud üle kändude kivide läbi raskuste ja võitluste. Aga ütlen, et Jumala sõnas, kui Jeesus Kristus rajas koguduse maapäeval, siis ta andis ka tõotuse, et põrguväravad ei võida Jumala kogudust. Ja nii ei ole ta võitnud Saalemi kogudust. Kui Saalemi kogudus 9. aastal rajati 1909, ütleme nii, siis nad käisid koos Karusselli tänaval ühes korteris, aga see kogudus kasvas kiiresti ja vajas suuremaid ruume. See ruumid jäid kitsaks ja siis üks ärimees kinkis selle aegsele Posietti tänavale Pärnu linnas krundi, kuhu ehitati siis Saalemi palvelaas. Koguduse liikmed ja see ehitasid selle hoone ja ehitus toimus 10 kuud, siis avati. Oli rõõmu rohkesti, tänu ja kiitus tõusis Jumala troonires, kuna ka Saalemi koguduses olid ka suured töötegijad, heliloojad ja luuletajad, Milla Grimmeriti ja suur heliluuletaja oli ja on täna päevane veel kuulus Jumala riigi töötegija. Aga see rõõm kestis nendel 20 aastat ja kui 1953. aasta märtsis nõukogude võimu poolt Saalemi kogudus likvideeriti ja ühendati siis veel Pärnu linna esimese baptisti kogudusega, mis asus Ennu tänav 3 ja täna päevani ja said ühiseks nimeks Immanueli kogudus. Aastad möödused olid ka erinevad pihtkonnad, kui Albert Tammu tuli koguduse vanemaks, tema hakkas see kahte kogudust ühendama ja ta sai nad nii ühendatud, et toimus jäigi järel ainult üks kogudus ja väga suur kogudus oli. Aga sõnum tuli 1991. aastal, kui Eesti Vabariik sai uuesti iseseisvaks, siis ka see spordiühing Kalev lahkus ja kogudusele anti jälle tagasi see hoone ja sellest ajast algas siis ka jälle remondi tööd.
Ma saan aru, pastor Põldroos, et ka just siis sellel ajal teie saite nii-öelda lähedaseks just nimelt Saalemi kogudusega.
Mina sain lähedaseks sellel viisil, et ma ühe sõna ütlen ka veel, kunagi ma käisin sellel oli oktoobri täna sellest majast mööda ja vaatasin sealt ukse sisse, kuna uks oli avatud, sees oli roheline ja ma andsin tõutuse, siia maja ma iialgi ei tule, siis ma olin juba kristlane. Aga jälle mina sain Jumala lapseks 72. aastal, 79. aastal läkitati siis koguduse vanemale tööle ja ehitasin siis Massu, Rannamõisa ja Lihula koguduse. Seal ma nägin ka ilmutuse, milline maja peab olema ja nii ta ongi tänapäeval ka raudtee pool küljes ja kastmaja. Aga kui 1993. aastal Eesti Vabariik loodi, siis mina olin tööliste vedaja bussiga. Ja kui jälle 93. aasta kätte jõudis, siis ka see firma likvideeriti ja kuna ma olin oma kodu ehitanud, Saalemi palvel ehitanud ja siis kutsuti mind remondi tööle ka Saalemi kogudusse, kus siis tuli alustada selle koja uuendamisega ja vähe ilusamaks teha, nii kui jumala koja sobilik on. Ja jälle natuke ehitustööd tunnud ja määrati siis ehitustööde juhatajaks, varustajaks ja töötegijaks. Ja nii ma siis sattusin sinna kogudusse, aga meil olid ka palvetunnid ja ühel palvetunni ruumi astudes ütles Jumala vaim päeva ajal selga sõnaga, küllaks sinul tuleb siia kogudussega jääda. Ja nii 93. aastal siis ka kui koguduse vanemate valik oli, meil oli 4 kandidaati ja ma sain siis sobiva või vajaliku arvu hääli ja valiti ka koguduse poolt koguduse vanemaks. Siis olid ilusad ajad, meil oli palju noori oli, aga kui seal oli ka omamoodi võitlusi, eri arvamuse oli, nendest ma ei räägi, need jäävad Jumale teada. Ja noored lahkusid ja moodustasid sool ja valgus koguduse. See oli suurim lööp teine peale seda, kui palvele ära võeti nõukogude ajal. Kui noored lahkusid, pärast seda ma olen mõelnud, jäi veel noori järgi. Aga jälle noored, kes abiellusid, neid oli 6, kas oli siis siitpoolt tütarlaps või teispoolt noormees või vastupidi. Ja teine pool 5 ära ka meie noore. Kui avielu läbi ka on siis Saaremaal ja Kohilasse ja Rootsi ja nii on läinud. Nüüd on ainult vanakesed jäänud. On kogudusel olnud ka ilusaid aegu, oli ka suuri ärkamisi. 5, 6, 7 inimest tulid aastas, aga nüüd on natukene tagasi tõmpunud, nii et kogudus oli vahepeal 97 liikmeline ja nüüd on jäänud järgi veel 60 liiget, aga kuna Saalemi kogudus ja üldse evangeeliumi kristlaste kogudus on rajatud armastusele, nii kui esimese Korintuse 13. peatükkis on ka kirjutatud ja nii me ka praegu oleme püüdnud Jumalat armastada ja igat koguduse liiget armastada ja igat üksikud, kes käi üle läve astund, on tervitada, soovida Jumal õnnistust, küsida tema elu olukorda ja nüüd on hakanud jälle uuesti liikuma väljapult rahvast, keda nimetame ka siis koguduse sõpradeks. Ja on ka tulnud mõned kristlased, kes on, ei ole küll liitunud kogudusega, aga on meie töös ka kaasaaitajad. Nii et oleme kõige eest väga tänulikud, et Jumala riigi töö läheks edasi ja uued inimesed tuleksid kristusristjalle päästmisele.
Just, aga tuleme nüüd pühapäeva juurde, et kuidas teile olete plaaninud seda tähistada oma 115.
No, me oleme plaaninud tähistada sellega, et meie liidu president, nagu on paljud teavad juba, Mai konverentsil enam ei kandideeri ja ma siis kui vaatasin, et keda võiks kutsuda, meie aastapäevale, siis eristasime liidu presidentile, et meil on temaga ka väga head suhted, et kas tal on ikki võimalik tulla sellel päeval ka meid teenima, sest temal on ikka olnud ka hea sõna ja just sobib juubilipäevaks ja ta vaatas, et jah, mul on võimalik tulla ja nii, et jälle pühapäeval teenib meid meie liidu president Erki Tamm.
Just, ja kas teil on ka lisaks hommikusele teenistusele veel midagi plaanis?
Ei praegu ei ole Aha. midagi.
Just.
Mõtleme rohkem kevadi peale.
Jaa,
aga hea. Kuna mul on tööd on palju, ma käin veel Samaariast, kus ma 24 aastat töötasin osakonna juhatajana ja käin ka Lihulas veel, nii et ega meil ja õhtu on jälle jumala teenistus, nii et mul on sageli pühapäeviti 3 jumala teenistust. Aga praegu on jumal jõudu olnud, nüüd tähistame koguduse aastapäeva ja maikuu 3. Pühapäeval tähistan siis ka oma 45. Pastori aastapäeva ja juuni alguses tuleb omal ka 85. Juubelipäev, nii et see on suur juubelite aasta mul.
Just, nii et tähistamist ja tänulikust Jumalale selle armu ja õnnistuse eest, mis ta on olnud nii teile kui kogudusele, seda nagu jagub kõvasti.
Jah, aitäh.
Suur aitäh, pastor Kalju Jumal Põldras.
Jumal õnnistus ka teile ja teie tööle.
Ja suur
tänu. Nii ka kõikidele kogudusele soovin Jumal õnnistust.
Just, suur aitäh.
Ja, aitäh.
Nädala kaja.
Juba 9. Aastat on Tallinnas olevistes kokku tulemas ühel erilisel põhjusel vanemad. Ja see üritus, mis kokku toob neid, on hingesillad. Ja see on mõeldud mälestusteenistusena kõigile varalahkunud lastele nende vanusest ja lahkumise põhjusest sõltumata. Ja mul on hea meel täna hommikul kõneleda selle mälestusteenistuse ellukutsuja ja sellise elushoidja liivilaosega. Juba 9. Aastat te olete võtnud oma abikaasaga sellist mälestusteenistust vedada, et ja selle taga ei ole ainult teie kaks, vaid on terve meeskond, et kuidas see ettevalmistus on läinud ja mida siis on meil laupäeval 10. Veebruaril kell 16 oleviste kirikus oodata?
Aitäh küsimast! See ettevalmistus on läinud ühelt poolt ilusasti, teiselt poolt loomulikult valusalt, et ega need teenistused midagi väga rõõmustavad ei ole. Kõige kurvem on see, et ühelt poolt ma tahaksin, et sellist teenistust kunagi olema ei peaks, aga samas on nii, et igal aastal on värsket leine jälle juures, et me ei pääse sellest mitte kusagile, kuigi me arvame, et meie lapsed on meiega igavesti, et meie lapsed võibolla kunagi matavad hoopis meid, siis mõningate puhkude elust on asi hoopis teistpidi, et lapsed jõuavad oma teekonnal meist ette. Ja eks me peame sellega leppima. Toimetamine on läinud kenasti, meil on tõepoolest pisikine meeskond, meil on suurepärane toetus oleviste koguduse vanempastor siin teekelelt. Teised inimesed, kes meil toimetavad, ei ole tegelikult olevistega seotud, aga nad on suure südamega, kellel on endal selline kogemus seljadaga, kes on ise lapse kaotanud vanem, aga kes lihtsalt tahab aidata. Ja seekord siis teenistusel, nii nagu alati, formaat on sama. On vaimulik sõna, mida seekord jagab oleviste koguduse pastor Velja Kaptein, on muusikaline osa ja sellel korral on meil muusikaga teenimas Eesti Teadustakadeemi meeskoor ja Eesti Teadustakadeemi naiskoor. On klaver, on orel, on solistid, nii et ka muusikaline osa, nii nagu alati, ma usun, et on selline, mis läheb südamesse, mis puudutab ja samas, mis tõstab jälle üle. Ühe väga olulise osana sellest teenistusest, mis ei ole nüüd tavapärane, on varalahkunud laste nimeline mälestamine. Ja seda me teeme ainult loomulikult vanema soovil. Me loeme ette nende laste nimed ja süütame külmnud. Ja see küünalde süütamine vanematele on kuidagi väga-väga oluline. Et küünal peeglikillud, nad on murtud elud, nad on peegeldused, aga samas annab see küünal valgust. Ja see küünla valgus ja see leek on ka midagi, mis meid aitab edasi. Ja kui nüüd on keegi, kes soovib oma last nimeliselt mälestada, on võimalus kirjutada info@hingesillad.ee. Aga kui see kirjutamine on raske, siis natuke enne homset teenistust, mis algab olevistes siis kell 4, kohale tulla, meid üles otsida ja lapse nimi öelda, et on ka see võimalus. Aga me näeme, et on olemas ka sellised vanemaid, kelle jaoks lapse nime kõlamine on väga raske. Siin võib olla tegemist värske leinaga, võib olla tegemist vanema leinaga, et see ei tohiks kindlasti takistada kedagi kohale tulemast, et oodatud on kõik vanem.
Liivi, te ütlesite, et üheskõlest, et te tahaksite, et seda teenistust ei oleks, aga kuna see põhjus on, siis teie olete nagu leidnud seda jõudu ja ka nägemust, et seda ellu tuua. Ja see kõik sai alguse teie enda peres Rasmuse kaotamises, kes väga noorelt raske haiguse tõttu pidi lahkuma ja ma saan aru, et täna oleks Rasmus 12-aastane, et kui natukene tuua kuulajale lähemale seda argipäeva, kelle seda enda seda kogemust üldse ei ole, siis kuidas te mõtlete või kuidas Rasmus on teie elus praegu?
Rasmus on kogu aeg meie elus. Meie teame seda ja Rasmus teadis väga selgelt seda, et Jumal teeb ta terveks. Ta sai vähidiagnoosi, esimesed keemeravid said oma teisel sünnipäeval ja meie võitus kestis 1,5 aastat. Ta oli 3,5-aastane, kui ta meie sest lahkus. Mina tollal Jumalasse väga ei uskunud, minu abikaasa küll, aga see, kuidas Rasmus uskus ja teadis, kuhu ta läheb, see oli nii kindel ja nii selge, et meie osa täna on ainult imetleda seda ja temale ühel hetkel järgi jõuda. Ja see on see Rasmuse tugevus ja teadmine oma tulevikust. See on see, mis meid täna elus hoiab kohati. Teised lapsed loomulikult ka ja muud asjad elus, aga see Rasmuse teadmine oli selline, mis meid tohutult aitab. Et ühelt poolt on ta meie mõtetes, meie teadmistes, meie tulevikus, aga teiselt poolt me loomulikult mõtleme seda ka, et milline ta täna oleks olnud. Minu jaoks oli see aasta, kui ta oleks pidanud kooli minema tohutult raske. Et sa vaatad nüüd pisikesi juntsusid ja sa tead, et sinu poiss oleks võinud ka nende hulgas olla, aga teda ei ole. Ja on väga palju siit teisi olukordi ka, kus sa tunned, et klimp on kurgus ja me terve perega jääme väga vaikseks, sest me mõtleme selle peale, kui Rasmus oleks koos meiega täna ja siin, aga nii seda ei ole. Ja Hingesillad ongi tegelikult ellu kutsutud selle jaoks, et me mäletaksime, me mälestaksime neid lapsi, keda meil igapäevaselt siin kõrval ei ole, sest et nii kaua, kuni meie neid mäletame, nii kaua nad meie südametes elavad, et see on väga raske, aga samas me näeme, et see on hästi vajalik.
Jaa. Sageli inimesed, kui kõrval keegi on leinas, ei oska käituda, nad pigem nagu kipuvad ignoreerima või lihtsalt sel teemal on nagu valus rääkida. Ja kui aastad lähevad mööda, et siis seda veel vähem räägitakse sellest lahkunud lähedasest. Et, kuidas teie, Liivi, näete, et ja mida te nagu arvate, et kuidas sellise lapse kaotanud vanemad aastad hiljem tahaksid nagu teiste poolt sellist suhtumist või tähelepanu, kas pigem nagu võtta see teemaks üldse, pigem nagu arutleda või rääkida või pigem mitte või on see tohutult individuaalne?
See sõltub hästi palju sellest, kuidas räägitakse. Et kui keegi hakkab haletsema ja õpetama, võtta see on midagi, mis lööb nii-öelda allapoole vööd ja sellest ma väga soovitaksin hoiduda. Vaid pigem on see, et kui keegi mäletab midagi lapsest, sinu kadunud lapsest, ja selliseid ilusaid mälestusi meenutab, siis see on tohutult südantsoojendav vanemale. Et tema laps on kellegi veel meeles ka pärast aastaid. Aga üks asi, millega Hingesillad veel teenistuste välisel ajal tegeleb, ongi see, et me kohtume lapse kaotunud vanematega umbes korra kvartalis, see toimub kõik kaljukoguduses, ja me räägime oma vahel. Sest me näeme, et ega lähedased ei jaksa. Ja võibolla ei taha ja ei suuda kuulata sinu lapsest mingisuguseid aspekte ja on ka teemad, mida tegelikult me mitte kellegi teisega ei räägi, sest need on nii valusad ja on tunne, et mitte keegi sellest aru ei saa. Ja ma täiesti ausalt tunnistan, et enne Rasmuse kaotustega ma olin täpselt samamoodi võhik ja ei osanud rääkida. Aga kui me räägime leinaste kaotusest, siis inimene kõige rohkem tahab ära kuulamist ja mitte sellist õpetavat suhtumist või haletsevat suhtumist. Et loomulikult on meil kahju, aga oma pisaraid me peame teise leina kõrvalt vaadates välja valama kusagil mujal. Mitte teise inimese juuresolekul või kui siis koos, aga mitte just sellist haletsevat suhtumist välja näidates.
Just, et pigem meenutada neid häid asju ja toredaid olukordi, mis selle lahkunuga on olnud ja mis on nagu ilusad mälestused.
Jaa, absoluutselt, et ega me ju ei kaota ainult lapsi, eks? Et see on pigem nagu erakordne, et kahjuks vanemad inimesed, nii nagu Jumal on sättinud, et kui on teatud iga, et siis on meie hulgast lahkuvad, aga eks me näeme vahel ka seda, et kuidas siis aastakümneid hiljem võetakse esile see, et mida keegi Matti ütles või Malle tegi on ja need asjad võibolla ei ole väga positiivsed, et hoidke need asjad endale ja neid ei ole vaja üles tõsta, vaid just need ilusad asjad. Ja need on need, mis teevad lähedastel südame soojaks ja mis seda mälestust edasi hoiavad. Need on asjad, mida tuleks meenutada ja peaks meenutama.
Just. Kas on juba ka teada, millal on järgmine selline kohtumine Kaljukoguduses?
Kaljukoguduses on järgmine kohtumine 18. aprill.
Aha, nii et kevadel on taas ees selline kokkusaamine nendele, kes on just kaotanud oma lapse.
Just, et see on pisik natuke väiksemas formaadis, et oleviste teenistus on tõepoolest kirikus, on rohkem rahvast, aga ei ole seal võimalust võibolla oma vahel nii palju rääkida, et pärast teenistust on küll kohvilaud, aga ega Eesti inimene väga palju ju kohe rääkima ei kipu.
Just, nii ta on. Igal juhul... Liivi laos suur tänu täna hommikul ka pereraadio kuulajatega neid raskeid, aga vajalike mõtteid jagamast ja samas on see selline nagu sild või nagu teie logo on sellised armsad meeles peal illed, et see on ka sümboolselt selline võimalus lihtsalt tulla kokku ja mälestada. Just, aitäh Liivi!
Aitäh!
Selle aasta rekordarvuga ELK Eestpalve kogudused on välja loositud. Pikemalt kõneleb meiega sellest võrgustiku eestvedaja Helene Toivanen. Kuidas sai Eestpalve koguduste tegevus alguse ja kuidas see tänaseks toimib?
See sai alguse 800 tagasi. Oli 2016. aasta Marved oli juba uus kirikuas, ehk siis olin adventi ajas. kui ma olin tollal EELK missioonikeskuse töötajana külas Maarja Magdalena koguduses. Ja nagu ikka, kirikuinimesed istuvad enne või peal teenistust maha ja võid juttu, kuidas koguduselu läheb. Ja siis tuli jutuks kogudusõpeta Aivo Prükki ja tema abikaasaga, et kas oleks viis, kuidas kogudused tunneksid või kuidas koguduste vahel luua suurem ühtsus. Et me kõik teeme just kui oma asja, kes siis, kes kui palju teise kokku puutub, aga et vahel oleks hea teada, et on keegi kuskil, kes palvetab selle eest just, mis sinu kogudusel oluline on. Ja siis tuli mõte ja arutasime, et kas oleks võimalik EELK-s algatada sellist asja nagu Eest palvekogudused, kus siis iga aasta loositakse välja paarilised, kes üks teise eest vastastikku palvetavad. Ja praeguseks alustasime 800 aastat selle ettevõtmisega ja ma vaatasin just enne intervjuud, et kui palju osalejad on olnud läbi aastat ja see arv on jäänud üpris stabiilselt seal 40 ligi ja selle aastal tõesti on rekordarv on 46 kogudus, kes osaleb selles ettevõtmises. Nii et ma ütleks, et on selline mõnus gruppike tekkinud, kogudused vahetuvad, ei ole samad, kogudused osad on samad aastast aastast, aga ikka tuleb mõni uus ja keegi jääb ära, nii et selline tunnen, et kuidagi see ettevõtmine on saanud oma näo ja oma vormi leidnud meie kiriku elus.
Väga hea. Ja mis põhjustas teie arvates selle aasta rekordi?
Ma ei oska öelda, see on väga vahva küsimus. Ma ise olen olnud juba 5 aastat Eestis teemal, et ma praegu ei tea, et milline on Eesti kiriku vaimuelu. Et ma ei oska öelda, kas midagi on kirikuelus sellist, mis paneb inimesi mõtlema suurem ühtsuse loomise peale või mis see võiks olla, seda ma ei tea. Väga tore küsimus, ma ka ise tahaksin seda teada.
Mm-hmm. Mil moel on eestpalve koguduste suhe üksteisega muutunud pärast aastast eestpalvetamist ja kas on sõlmitud uusi sõprus kogudusi sedasi?
Jaa, see on olnud nii tore, et ma saan tagasi, et niimoodi juhuslikult ma seda kunagi otsed ei küsi, aga ikka kirjutakse, et kuidas on läinud aasta ja ma olen kuulnud, et osad jätkavad oma eelmiste eestpalvesõprade eestpalvetamist ka saades uue eestpalvesõbra, ehk see sõprus osade kogudusse vahel püsib. See on selle ettevõtmise üks mõte, et me palvetame üksteise eest, aga samas, et see eestpalvekogudus võiks ka saada muul viisil tuttavamaks, et inimesed võiksid vastastikku koguse liikmed üksteisele külas käia, võib korraldada tõsi suvisid välja sõita, laagreid, ühiseid, õpetajad võib ära vahetada pühapäevaks, laulukoorid käivad üksteisele külas, et ma olen saanud väga-väga palju tagasi selle kohta, et tõesti sealt on sündinud tutvusi ja sõprusi, mis siis kestavad kas kõigest aasta või siis jäävad püsima. Et kuidas kellelgi?
Mm-hmm. Aitäh vastamast Helene Toivanen ja palju õnnistusi Pereraadio poolt!
Suur aitäh kõigele kuulajatele samuti palju õnnistusi ja imelist päeva!
Nädala kaja.
Intervju tõi meieni hommikutoimetaja Karmel Uus elu ja palveteemaline on ka järgmine kõnelus, mida vahendab Rauno Veri.
Parem on olnud Tallinnas 2 palvekliinikut ja nüüd soovitakse seda samad uuel aadressil. Kristiine palvekliinik on avatud 3 päeviti Endla tänav 68 Vennaste koguduse majas ja olen palunud nende ümberkorralduste valguses palvekliinikust Aleksander Akentau telefonile. Millest sellised ümberkorraldused?
Ümberkorraldused just sellepärast, et meil on olnud ikka Tallinnas 2 palvekliinikut ja Tallinna palvekliinik, mis on praegult metodisti kirikus, et see on jäänud nagu paljudele inimestele kaugeks tulema ja kuna Kristiines on meil eelnevalt olnud ka, siis otsustasime, et uuesti avada ka Kristiines palvekliinik.
Kui me vaatame natukene nüüd näiteks möödunud poole aasta tegevustele tagasi, siis milline on olnud palvekliinikute töödünaamika, kuidas teil on üldiselt läinud?
Tänu Jumalale on hästi läinud, et oleme palvetanud siin ikka inimeste vajaduste ja tervenemiste eest ja on rõõm kuulda ka seda, et inimesed tulevad just selle sõbra soovituse peale, et kui keegi on nüüd abi saanud, siis ütlevad, et näed, et sealt see on abi ja ütlevad ka sõbrale, kui on raske olukord.
Võibolla mõni meie kuuleja praegu esimest korda üldse kuuleb, et on olemas selline asi nagu palvekliinik. Mm-hmm. Palun öelge mõne sõnaga, kelle jaoks on palvekliinik, kes on sinna oodatud ja millist abi seal saab?
Palvekliinik on siis rahvusvaheline organisatsioon, mis sai alguse 1908 Ameerikas, kus John Lake, kes oli Aafrika missionäär ja apostel, tulles tagasi Aafrikast, nähes seal suuri jumala imesid ja Ameerikas siis rajas sellised palvekambrid, kus ta hakkas inimeste eest palvetama ja tekis võimalus nagu avada erinevaid neid palvekambreid juurde ja 5-6 aasta jooksul üle 100 000 inimese sai tervendatud ja Jumal aud oli esile ja see suur nälg, mis John Lake'il oli, see oli nii inspireeriv ja see on siis tegelikult ka Healing Roomsi selline algus, aga see on siis niimoodi üle terve maailma laiali läinud ja on ka nüüd Eestis, et Healing Rooms palvekliinikutes palvetatakse füüsilise ja vaimse tervenemise pärast ning sisemise tugevnemise eest vastavalt Jumala sõnale. Ja meie visioon on, et palvekliinik oleks kanal Jumala tervendava töö voolamisele üle abivajajate. Et palvekliinikus teenivad eri konfessioonide kristlased üheskoos ja Healing Rooms varustab kristlasi, et olla Jumala tervendava armastuse kanaliks. Ja meie eesmärk on näha Jumala imelisi tegusid Eestis, nii et Jumal saaks kogu au.
Aleksander Akentau, öelge üle Eesti, kuidas läheb teistel palvekliinikutel, kui tugev ja toimib on praegu võrgustik?
Jaa, et meil on praegult üle Eesti 6 palvekliinikut, et Tallinnas praegult nagu üks, aga siis alates 14. veebruarist teine juurde, ehk siis ka 7. Aga Saaremal teenitakse läbi telefoni, siis on Rakvere, Tartus, Võrus ja Viljandis ka veel.
Kust leiab info selle kohta, kus on palvekliinikud, millal nad on avatud ja kuidas nendega saab ühendust?
Palvekliinikud info on meil kodulehel Healing Rooms, ehk siis healingrooms.ee, kus siis on kõikide palvekliinikud lahtioleku ajad ja info on olemas.
Järgmisest nädalast on siis Tallinnas jälle 2 palvekliinikut. Kolmapäeval Endla 68 vennaste kogudes omajas kella 18.20. Öelge, keda me võiksime siin raadios hea sõnaga tunnustada selle eest, kui tubli on teie meeskond ja kes sinna kuuluvad.
Ja, et kindlasti tunnustada ka meie kauaaegs, et juhti Andres Paumees, kes on väga südamega selle töö juures ja kõiki meeskondasid üle terve Eesti, et see töö on selline, kus kui on Jumal kutsunud seda tööd tegema, siis Jumal ka kasutab inimesi ja ma tunnustan kõiki inimesi, kes on selles palvetöös ja eespalvetöös kaasas.
Hea Aleksander, ma tahan, et julgustaksite meie kuulejaid, et võibolla ka kristlased, kes ei ole kunagi sattunud palvekliinikusse ja kes võiksid seda abi saada, siis mis võiks olla see julgustus sõna neile, et ka nemad astuksid uksest sisse ja tunneksid palvekliinikute vastu kas abi saajana või siis ise meeskonna liikmena kaasa lüüa ja osaleda?
Ma julgustan Jumala sõnaga, mis on heebrealaste 10. peatükis ja 35. salm. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis suure palga, sest kannatlikust läheb teile tarvis, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte teotuse. Ja need, kes ei ole veel käinud palvekliinikus, siis on palju olukordi olnud, kus inimesed tulevad ja ütlevad, et näed, Jumal on mitu korda pole südamesse pannud, et olla palvekliinikusse ja olge siis sõnakuulelikult Jumalale, et Jumal räägib inimeste südamesse ja ma julgustan tõesti kuulema seda Jumala häält oma südames, kui on see kutse, et tulla eespalve, siis Jumal kuuleb palveid.
Suur tänu teile, Aleksander. Järgmisest nädalast, 14. veebruarist, on avatud palvekliinik aadressil Endla tänav 68. See on Tallinnas Vennaste koguduse majas ja õhtul kella 6. kella 8. on kõik oodatud. Aitäh, Aleksander. Palju Jumala õnnistust.
Aitäh.
Nädala kaja.
Viimaks saame kuulda kaht raamatuteemalist jutuajamist. Need toovad meieni hommikutoimetajad Tauno Toompo ja Rauno Veri.
Meil on telefoniliinil Arlet Palmiste Piibeteatrist. Eelmisel aastal 2023 Vargamäel etendus siis Vello Salumi elust ja siis poliitilist tegevusest kõnele vetendus Issanda teener. See oli üks menukas tükkui tagasi vaadata kõik, kes vaatamas käisid enamasti nagu kommenteerisid ja ka positiivses võtmes. Võibolla alustame ka sellest, et sel aastal saab Issanda teenerit taaskord vaadata.
Ja, no see oli ausalt öeldes ka meie enda jaoks üllatus, et ega see Issanda teener või sellise ühe pastori elust jutustav lavastus on ju suhteliselt spetsiifiline, et see nagu ei pruugiks nagu laiadele massidele suurt huvi pakkuda. Ometigi tõepoolest oli meil ka nii publikud suhteliselt palju, või väga hästi oli. ja meie väikese piibeteatri jaoks oli nagu ääretult üllatav oli see, et ka selline ajakirjandus nagu pööras väga palju tähelepanu, kõik suuremad ajalehed ja ka siin raadiot sai ikka räägitud ja tutvustatud seda teemat, nii et sai nagu õpetaja Salum palju tähelepanu kui ka meie teatri, see oli tõesti ääretult positiivne. Ja kuna meil mängisid seal kaasa, laulsid toredad kohalike lorilaule ja selle ajastu lorilaule, noored poisid Jõgeva kooliteatrist liblikapüüdjad ja see oli üldse hästi nooruslik see nende vahenumbrid sellised ja noorusliku energiat täis ja see oli isegi paljud jaoks kiitasid, et nagu aasta üks selliseid üllatusi üldse teatri laval, et sellised noored poisid tulid ja nii ägedalt käid. Aga kuna nad lõpetavad kooli selle aastal ja liiguvad laiali keskuu, siis me seda tükki nagu enam mängida ei saa vähemalt sellisel kujul ja mõtlesime, et ennem seda, kui suur suvi kätte jõuab ja poisid laiali jooksevad, et ikkagi kordame märtsikuus neljas kohas neli korda seda etendust veel nende jaoks, kes on teada annud, et nad väga tahaks näha ja küsinud ja uurinud, et millal ja kus saab näha, nii et tõepoolest märtsis meil siin seal on Piibeteatri kodulehel saab seda siis vaadata, et Tallinna küljel Kiilis ja Väike-Maarjas ja Kuremaal ja ka muidugi Vello Salumi enda siis ma ei saa öelda kodukohast, ta pole seal sündinud, aga kus ta siis lõpuks elas Pilistveres, nii et Pilistvere rahvamajas ka, et olete kõik ikka oodatud.
Piibeteater.ee on see koduleht, kus saab siis lähemat infot nende eelseisvate etenduste kohta. No see selle Issanda teenri menu puhul ilmselt taustal ongi see Vello Salume enda isiksus ka, et eluajal ta oli ka selline ulatus väljapoole ju kirikumüüre ja ühiskonda puudutama laiemalt. On see nüüd siis sellest samast etendusest tõukuvalt arlet, et on algatatud selline kampaania ka mälestuste kogumiseks või räägime natuke sellest ettevõtmisest ka?
See järjekord on pigem selline, et ma lõpetasin Usutööst instituudi kristliku kultuuriloo magistriõppe ja minu diplomi tööks oligi Vello Salumi eluloo kokkupanemine, sest omal veidral moel, kuigi ta oli nagu tõepoolest ääretult tegus, oli ta kuidagi ikkagi kergelt nagu kirikuga oppositsioonis või sellise nagu laiema sellise pildiga ja kuigi tal oli hästi palju toetajaid, oli ka selliseid, kes nagu teda ei mõistnud. Ta oli suhteliselt kompromissitu inimene, et ajas nagu täiesti julgelt oma asja ja see on see, mis tema isiksuse nagu põnevaks tegi, et kui ta tõesti rääkis Jumala riigist maa peal, siis see oli tema nagu siiras ja kindel arvamus, et see peabki nii olema ja nii on. Ja kui ta siis Eesti Vabariigi ajal Eesti Kongressi liikmena ka siin põhiseaduse loomisel osales, siis tema arvamus oligi, et see on Jumala riik, mis meil tuleb siin üles ehitada kristlikule põhimõtetest lähtuvalt. No loomulikult suurem poliitika sellist äärmuslikku seisukohta siiski saanud omaks võtta. Aga tema ajas oli järjekindlalt edasi, kuigi tal ei olnud selliseid suuri toetajaid, aga ma arvan, selliseid väiksid pöni vihjeid sai ta kogu aeg nagu anda. Ja siis on ka selline väikene sissejuhatus. Siis meil jahtud, mõtlesin, kui see suur asja on valmis tehtud, et, no, et siis teeks ka etenduse sellest. Tegime etenduse ja kuna see materjal sai niivõrd kopsakas, siis tekis mõte, et teeks ka siis raamatu juba lõplikult valmis ja nüüd on ka see raamatu materjal peaaegu valmis. Ja minul ei olnud au Velo Salumiga elus kohtuda. Sellepärast ma olen püüdnud leida, olen teinud praegu väga palju intervjuusi inimestega, kes Velo Salumiga elus kohtusid ja temast siiamaani nagu väga värvikaid lugusid räägivad. Aga no ma ei pruugi kõik inimesi tunda, ega ma kõikide inimestini ei jõua ka. Ja sellepärast on tõepoolest üleskutse, et ennem seda, kui me neile raamatu koostamise päris lukku paneme, sooviks veel leida selliseid värvikaid lugusid. No, me võime, ma olengi nagu leidnud, eks ole, arhiividest need siuksed eluloolisi andmeid ja taatumeid ja see on kõik nagu tore, aga ühe inimese eluloo raamatuna siiski teeb värvikaks sellised lood ja pajatused temast endast, inimesed konkreetsed meenutused, väikesed seigad, isegi võibolla teine kui siuksed anekdootlikud juhtumised, eks ole, nii neid on ka meieks päris palju kogunenud. Et oleks täiesti üleskutse siis kõigile, kes Velo Salumiga elus kohtusid, et pange mõned siuksed seigad kirja ja et see annaks sellele raamatule ja ka Velo Salumile kindlasti, minu sellise tema mälestus jäädustavale teosele kindlasti palju värvi juurde ja see teeks selle asja nagu elavaks. Nii et ootame väga, väga siis selliseid väiksid meenutusi ja kui teil endal pole tahtmist ja soovi kirjutada või noh aega või mis iganes oskust, siis hea meelega kirjutan need ka lood ise üles, et siis võib ka alati helistada ja kas lepime kokku või ka telefoni teile rääkida, et selliseid, noh, ma tahaks jah, sellise väikse üleskutse teha, et kes siis Velo Salumiga elus kokkusid, et kohtusid, et pangem need tema meenutused temast kirja.
Ja need saab saata siis ka Piibeteatri kontaktaadressi.
Ma arvan, see sama Piibeteatri lehel on olemas kõik need aadressid ja sealt on, see on hea lihtne meeles pidada Piibeteater ja seal on ka siis olemas nii telefoninumbrid kui ka aadressid, et ja info, et Piibeteater on selline kõige lihtsam aadress, et sinna võib siis küsimusi küsida ja jutte kirjutada.
Arvet Palmiste kirikuinimesena kristlasena, eks ole uurides või tutvudes ühe pastori eluga, on selline lähenemisnurk selline ühtemoodi, aga kui nüüd inimene, kes üldse kirikuga kokku puutunud ei ole, loeb siis või saab teada pastori eluske sellise kummalisi seiku, mida ta ei oleks arvanudki, et ka vaimaliku inimese elus võivad esile tulla mingis anekdootlikud lood või sellised veidrused, et kuidas tundub, et kas see võib olla selline ohtlik ka, et natuke et selline vaimulik või pastor on selline natuke selline ebamaine tegelane ja tahetakse nagu vaadata pisut distantsilt seda, kui ta liiga lähedaseks või inimlikuks saab, kas see ohtlik ei ole?
Tead, ma arvan, et ei ole. Ja see võib olla muidu ohtlik, aga nüüd rääkides konkreetselt Velo Salumist. Ta elaski ikkagi väga palju ka kirikust välja ja teada on küll neid lugusid, kus tal oli nagu Tallinnas nii palju tegemist ja kiriku asju pidi teised see tema eest selle ajal tegema. Et kui ta aktiivses poliitikast astus, ega ta siis enam tihti sinna kirikukantlisse ju ei jõudnudki. Ja sellepärast, no näiteks tema puhul on tõesti see, et seda ohtu ei ole ja ma arvan, no poliitikud on tänapäeval samasugused veidi natukene veidud või kusugused muinasjutulised tegelased vast, et ma ei usu, et sellised veidik anekdootlikud seigad, no mida ma veel rääkida, no näiteks üks lugu kohe meenub, kuidas olid poisid sauna juures ja näiteks, et iga päev tehti seal pilistades ikkagi sauna suvisel ajal, seal Velo Salumi juures elas alati selline kamp noori mehi, sest tema ideaal oli selline luterlik klooster ja ta selleks tegi astus samme sellel suunal läbi elu ja lõpuks ta selline muidugi jõudnud, aga need noored poisid tema ümber elasid ja just, et tegid sauna poisid, istusid seal, jõid väikest veini isegi ja aga noh, Salumi tahtnud nagu sekkuda ja siis ajas anesid, läks aga mööda ühelt poolt aneparve ees, mõne aja pärast tuli tagasi, ajas jälle aneparve enda ees, läks jälle ane, et uudisimu oli nii suur ikkagi, kes seal on, aga ise nagu küsima ei tahtnud ka niimoodi otse tulla. No, et väiksed seigad, mis teevadki temast, ma arvan, just vastupidi inimese või noh, avavadki seda inimliku poolt nagu palju enam.
No igal juhul Issanda teenri etendused on veel tulemas siin, siis mitmel pool maha kohtades võimalik Viibeteatri lehelt nendega tutvuda, aga siis üleskutse ka edasi antud, et mälestusi kirkupeta Vello Salumist, miks mitte ka poliitik Vello Salumist või sõber Vello Salumist või sugulasest või tuttavast, siis saab esitada Viibeteatri lehekülje vahendusel Arlet Palmistele.
Jah, just sellised teadandid tänasel kaunil talvehommikul, et tõesti nii on. Jah. Ja olen väga tänulik juba ette kõigile, kes võtavad vaevaks natukene sel teemal kaasa aidata.
Aga aitäh ja intervjuu eest ja kaunist päeva!
Kaunist päeva kõigile!
Nädala kaja.
Tiina Nõlvakallika kirjastusest on telefoni juures, räägime raamatust Kõnele Jumale, kuidas teie päev on alanud.
Minu päev on anunud väga ilusasti, vaatan aklast välja lumiseid oksi ja päev on ilus. Mm. Ja võtsin kätte just selle värskelt ilmunud, ja ta ei ole, minu jaoks ta ei ole värske, sest on teine trükk raamat Kõnele Jumal. Ja tegelikult on ta väga paljud raadiokuulajad ja lugejad kindlasti teavad niisugust raamatut nagu Jumal kõneleb. Allikakirjastuse väljaanne, see on juba mitmes trükk olnud. Nii et see Kõnele Jumal on nagu omamoodi järg raamatule Jumal kõneleb.
Tahtsin vahele küsida selle sõnade mängu kohta, et miks on niimoodi, et raamatutele pannakse nii vahvalt ja fantaasiaküllaselt pealkirju?
No, sellel on eellugu selle nendel mõlemal raamatul. Kunagi 1920. aastatel kaks vana prouat pensionäri olid õpetajad olnud ja nemad said kuidagi mingisugust vaimulikku juhatust või kõnetas neid üks Alexander James Russelli raamat ainult patustele. Ja siis nad olid kahekesi, üks oli anglikaani kirikust, teine oli katoliku kirikust, aga hakkasid kahekesi hommikulti palvetama. Ja nad olid niisugused suured sõbrannad ja imelkul kombel. Selle palvetamise käigus tekisid neil niisugused nagu omamoodi sõnumid või nad ise ütlesid, et Jumal saatis neile sõnumeid. Ja nad kirjutasid neid üles. Ja siis ühel päeval, kuna Russell oli Londonis ajakirjanik ja kuna tema raamat just puudutas neid, siis nad kirjutasid sellele Alexander Russellil ja ütlesid, et kas oleks võimalik, et neid niisuguseid lookesi või igapäeva lugevimisi saaks ka välja anda. Alexander James Russell luges neid, ta oli see väga vaimustatud, hüppas rongi peale, sõitis Birminghami, kus need naised elasid. Ja siis nad leppisid nii kokku, et tulebki raamat. Ainuke tingimus oli prouadel, et nende nimi ei tule sinna kaanele. Nii et nüüd ongi nii, et eesti keeles on küll öeldud, et koostanud Russell, aga algupärandis on ikkagi see Russell seal autorina kirjas.
Kas te teate, miks sa prouad ei tahtnud enda nime kaanele?
No nad olid sellised tagasihoidlikud. Ja siis, kuna see esimene raamat Jumal kõneleb, inglisekeelses versioonis on nad muidugi täiesti ühe pealkirjaga, lihtsalt on üks on number 1 ja teine on number 2. Oli nii, et oli hästi menukas, aga siis hiljem tekis prouadel veel neid tekste. Ja ma võin etsida, kas oli 12 või 15 aastat hiljem, tuli see Jumal kõneleb teine osa, mis eesti keeles on pealkirjaga Kõnele Jumal. Need on läinud, noh, kuidas ma ütlen, üüratult populaarseks üle maailma ja seal raamatus ei ole mitte midagi uut. Need on annat tõed saadud ja välja saadetud palvetes, et nagu lugejale näidata veelgi täpsemalt, kelleks võib Kristus inimese jaoks saada, kui nad hakkavad temaga aktiivselt suhtlema ja koos elama.
Kas seal on ka mõni selline katke või lehekülg, kust midagi saaks praegu raadios ette lugeda?
Täna on veebruar. Nii, ja täna on 7. veebruar, ei 8.
Täna on 8. neljapäev.
Nii, ja 8. veebruari tekst on selline. Tulevik on tundmatu. Ärge uurige tulevikku. Profeteeringud ei ole teie jaoks. Olge alandlikud õpilased teiste õpilaste seas. Elage koos minuga. Mõelge minu sõnadele, minu õpetusele, minu tegudele. siis märkate peagi, kuidas teile avaneb uusi tunnistamise võimalusi, siis saate rääkida minust. Ärge looge neid võimalusi ise. Need sünnivad sisemise kasvamise sunnist, mitte välisest pingutusest. Nii et see raamat on nagu üles seitatud, nii nagu Jumal räägiks või Jeesus räägiks.
Tundub, et
see minu on seal alati suure algustähega ja see on nagu Jumal või Jeesus.
Tundub, et ei ole midagi imestada, et seda raamatut on nii palju müüdud ja et see kordustrükk on juba kestab mitmes.
Jah, no tähendab eesti keeles nüüd see on teine, aga seda Jumal kõneleb, et ma arvan, et me oleme teinud 4 või 5 kordustrükki.
Ja tänase päeva hea uudis on see, raamat kõnele Jumal on jälle saadaval. Tiina Nõlvak, kui tihti te ise seda raamatut kätte võtate nii muude toimetuste ja tegemiste kõrvalt?
Ma ütlen nii, et ma seda raamatut igapäev ei võta, aga vahetevahel võtan. Ja siis, kuna see on nii, üles ehitatud niimoodi, et siin on kuupäevad, aga aastanumbreid ei ole ja ei ole ka nii-öelda sõnumit konkreetselt taala pühapäevale või esmaspäevale, siis ma ikka otsin üles täpselt selle õige kuupäeva ja tahan teada, mis Jumal mulle ütleb.
Tõelge palun, Tiina, kus seda raamatut saab teie kirjastuse kodulehelt?
Meie kirjastuse kodulehelt, ma arvan, et juba homme üle homme saab seda ka Logose raamatupoest, Pauluse raamatupoest, Olevistesse siin kindlasti läheb. Ja noh, kõige rutem või kindlamini saab kuidugi meie e-poest, aga noh, siis paraku on see bussipileti raha käib sisse, et postimaks läheb Eesti Vabariigile.
Tiina, ma väga tänan teid selle vahva raamatu taaskordse väljaandmise eest, selle jutuajamise eest. Palun veel teilt kui arukalt ja meeldivalt vestluspartnerilt siia lõppu ühte mõtet, mis ütleks võibolla midagi selle raamatu kohta ja võibolla ka midagi tänase päeva kohta.
Kevad hakkab tulema. Ja kevad ei hakka tulema loodusesse. Imelikul kombel me tajume inimestena ka seda, et varsti on paastuaeg, kannatusaeg ja siis tuleb ülestõusmine. Nii et oleme kõik üles tõstetud.
Tiina, ma väga tänan teid. Soovin palju õnnistust ja ilusat päeva.
Ja, õnnistust teile ka.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid valikuliselt 6 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Kalju Põldroos, Liivi Laos, Helene Toivanen, Aleksander Ankertau, Arlet Palmiste ja Tiina Nõlvak. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele, kes neid intervjuusid tegid. Need olid Katrin Uuspõld, Karmel Uuselu, Rauno Veri ja Tauno Tompu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Rahuliku päeva jätku teile kõigile.
Nädala kaja. Intervjuud.